Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 5. novembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle vesti i sportskog pregleda, govorit ćemo o 7. uzastopnom rastu zvanične kamatne stope i o tome kako će se taj skok odraziti na vlasnike hipotekarnih kredita. U vodiču za doseljenike danas se bavimo medijskom scenom u Australiji, a donosimo izveštaj sa obeležavanja 100-godišnjice prvog putničko-poštanskog leta kompanije Qantas. Ovo su samo neke od tema. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Opasnost od poplava još nije prošla, upozoravaju iz vlade Novog Južnog Velsa. Amerika šalje novi paket vojne pomoći Ukrajini. Vučić otkazao sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu. Opasnost od poplava u Novom Južnom Velsu još nije prošla, upozorila je ministarka za vanredne situacije ove države Steph Cook. Ona kaže da iako se vremenske prilike popravljaju, rizik za mnoge zajednice u centralnom i južnom delu države i dalje postoji. Vremenski uslovi popuštaju, ali ne i rizik od poplava. Čak i ako niste u trenutnoj opasnosti od poplava, možete postati izolovani zbog porasta poplavnih voda koje trenutno presecaju puteve širom države, kaže ministarka. Pripadnici vojske Australije raspoređeni su u Forbes, gde je najteža situacija sa poplavama. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote kaže da će još oko 200 vojnika biti na raspolaganju drugim ugroženim zajednicama. Očekujemo da će poplavne vode nastaviti da rastu. Pripadnici vojske su izvor inspiracije za ljude, ali također pružaju i značajnu pomoć, naročito sa helikopterom Black Hawk kojim pomažu u spasavanju ugroženih. Iako je trenutno fokus na Novom Južnom Velsu, Queensland i Victoria su također bili pod intenzivnim padavinama proteklih dana. U Queenslandu je zabeležen rekordan nivo padavina u oktobru, a u Victoria je i dalje aktivno više od 50 upozorenja na opasnost od poplava. Zatvoreno je i više od 460 puteva, a naročito se upozorava stanovništvo u dolini reke Mari, nizvodno od Tokumvala. Savezna vlada u potpunosti podržava odluku Komisije za pravedne odnose na radu da poveća plate medicinskim sestrama u sektoru brige o starijim licima. Najavljeno je povećanje plate od 15%. Premijer Anthony Albanese i ministarka za brigu o starima Anika Wells poručili su da razumeju da je odluka privremena. Albanese kaže i da je povišica ispravna imajući u vidu emocionalni i fizički intenzitet posla koji obavljaju medicinske sestre. Premijer kaže da će povećanje donekle doprineti rešavanju problema rodnog jaza u platama, pošto se u ovom sektoru pretežno radi o ženama u radnoj snazi. 85% zaposlenih u sektoru su žene i moramo priznati da mnoge od industrija u kojima žene dominiraju, kao što su briga o starima i licima sa invaliditetom, kao i briga o deci, nemaju istu pregovaračku moć kao drugi delovi radne snage, kazao je Albanese. Savezna vlada je najavila da će se Australija kandidovati za domaćina jedne od narednih konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Ministar za klimatske promjene Chris Bowen će učestvovati na predstojećem skupu COP27 u Egiptu, gdje Australija želi da pokaže da je ozbiljna u pogledu smanjenja emisije štetnih gasova. Bowen je najavio da Australija želi da bude domaćin COP31, koji će se održati 2026. Ovo će biti prilika ako dobijemo domaćinstvo da pokažemo kapacitet Australije da pomogne svetu kao lider u obnovljivoj energiji. To je prilika da radimo sa našom pacifičkom porodicom i mi ćemo nastojati da budemo zajednički domaćini sa zemljama regiona kako bi se slučaj Pacifika podigao na viši nivo kada je reč o klimatskoj akciji. Slede vesti iz sveta. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan boravio je u nenajavljenoj posjeti Kijevu gdje se sastao sa državnim vrhom Ukrajine. Sullivan je tom prilikom najavio novu vojnu pomoć Ukrajini vrednu 400 miliona američkih dolara. Sullivan se u Kijevu sastao sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a posle susreta izjavio da će Bela kuća nastaviti da podržava Ukrajinu. Za to vrijeme generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ruske snage vode ofanzivne operacije u pravcu Bahmuta, Avdejevke i Novopavlovska. Navodi se da ruske snage pokušavaju da zadrže teritorije koje su zauzele, koncentrišući napore na odvraćanje dejstava ukrajinskih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji, javlja RTS. Vučić se sinoć sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nešto kasnije Vučiću i Lajčaku se pridružio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a sastanak je trajao skoro 5 sati. Prethodni put Vučić i Lajčak su se sastali pre 2,5 nedelje, a od tada je došlo do novog rasta tenzija između Beograda i Prištine. Spor oko registarskih tablica je ponovo eskalirao, a vlada Srbije održat će danas sednicu na kojoj će predsjednik Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Nakon toga Vučić će se sastati sa ambasadorkom Kine Chen Bo, a potom i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Najavljen je i sastanak sa sinodom Srpske pravoslavne crkve. Vučić će patrijarha i sinodu upoznati sa najnovijom situacijom na Kosovu i Metohiji, javlja RTS. Vučić je zbog aktuelne situacije otkazao sve posete u inostranstvu i izvinio se predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu El Sisiju, što neće prisustvovati na velikom međunarodnom klimatskom skupu COP27 koji počinje u Šarm el Šejku 7. novembra. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je mogućnost da svi Srbi napuste kosovske institucije zbog suspenzije direktora policije za sever Kosova Nenada Đurića. On je posle razgovora sa srpskim predsjednikom Vučićem izjavio da je albanski režim u Prištini pokazao da ga ne interesuje ništa, ni zajednica srpskih opština, ni srpski narod.
I mogu slobodno da kažem da je to kap koja je prelila čašu i da je ovo bukvalno, ali bukvalno uništenje briselskog sporazuma i mogu slobodno da kažem vodi ka uništenju srpskog naroda. Teror koji Priština sprovodi proteklih, rekao sam, dana, nedelja i mjeseci, više ne da nećemo, nego više ne možemo da trpimo. I to smo jasno iznijeli i na sastanku sa predsjednikom Vučićem i sa vrhom vlade.
Rakić je rekao i da će u nedjelju podne biti održan prvi protest kao demokratski i nenasilan otpor naroda, ali mi zaista ne znamo u šta to može da se pretvori, poručio je predsjednik Srpske liste. Medijima se obratio i bivši komandir kosovske policije regiona Sever Nenad Đurić. On je istakao da je posle suspenzije dao otkaz jer ne želi da bude deo laži.
Želim da vam kažem da ja neću da budem deo laži, već deo istine i ja od danas više ne želim da budem pripadnik kosovske policije zato što hoću svetla čela i čista obraza da izađem pred Božji sud.
Đurića je direktor kosovske policije u Prištini suspendovao nakon što mu je saopštio da policija na severu Kosova neće izdavati opomene građanima za preregistraciju vozila sa srpskih na lokalne kosovske tablice. Đurić je naglasio da mu njegovo poreklo ne dozvoljava da učini drugačije.
Ojačan svim ovim, želim da vam kažem da moje poreklo i buduća pokoljenja ne dozvoljavaju da budem neko drugi. Da budem nešto što nisam, da radim nešto protiv sebe. Ja sam rođen ovde. Moja porodica koju neizmerno volim je ovde. Ovde je sve moje. I nema te cene kojom se to može prodati, niti ucene kojom se to može predati.
Portparolka Evropske unije za spoljne poslove Nabila Masrali rekla je da su Beograd i Priština dostavili odgovore na francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa i da će sa obe strane razgovarati narednih dana. Masrali kaže i da je nemačko-francuski predlog predstavljen da bi Beograd i Priština napravili konkretan i nepovratan napredak na putu ka normalizaciji odnosa. Ona je naglasila da u toku ruske agresije u Ukrajini ne može biti tenzija u Evropi, kao i da se moraju savladati permanentna kriza i smanjiti tenzije između Beograda i Prištine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potvrdio je za radioteleviziju Republike Srpske da će Radovan Višković biti mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske. Dodik kaže da su teška vremena na globalnom planu i da je Republici Srpskoj potreban vešt premijer koji će tražiti najbolja rešenja. Prema njegovim rečima, Radovan Višković, koji je i aktuelni premijer Srpske, na toj funkciji će ostati 2 godine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da će konstitutivna sednica parlamenta najverovatnije biti održana 15. novembra. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 64,6 američkih centi, 64,5 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara i 14 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i 23 stepena, u Melbourneu povremeno oblačno i 25, a u Kamberi mogući kraći pljuskovi i maksimalnih 22. U Adelaidu uglavnom sunčano, 27, na Tasmaniji povremeno oblačno i 22, a u Pertu uglavnom sunčano i 28. Sutra u Brisbaneu povremeni pljuskovi i 26, a u Darwinu moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 35 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 5. novembar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih informacija. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Italijana Lorenza Musettija 2-0 u setovima i plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu. Đoković je prvi set dobio za samo 24 minuta bez izgubljenog gema. Na početku drugog seta Musetti je uspeo da napravi break, ali je Novak odmah uzvratio i bez većih problema dobio ovaj deo igre sa 6-3. U polufinalu Đoković će se sastati večera sa Stefanosom Cicipasom. Grk je sinoć savladao Tomija Pola sa 2-0 u setovima. Drugi par polufinala čine Holger Rune i Felix Auger-Aliassime. Runeu je meč predao prvi reket sveta Carlos Alcaraz pri vođstvu Danca od 1-0 u setovima i 6-6 u drugom setu. Auger-Aliassime je sa druge strane bez većih poteškoća eliminisao Amerikanca Francisa Tiafoea. Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je na startu evropskog prvenstva od selekcije Švedske 21-27. Šveđanke su već na početku meča stekle 3 gola prednosti, a u nastavku su uspele da udvostruče razliku. U drugom meču prvog kola grupe B domaća Slovenija bila je bolja od Danske 28-26. Srbija u narednom kolu u nedelju uveče igra protiv selekcije Danske. Fudbaleri Partizana ostali su jedini predstavnici Srbije na evropskoj sceni. Crnobeli su, zahvaljujući remiju na domaćem terenu protiv ekipe Slovacko 1-1, osvojili drugo mesto u grupi Lige konferencija i izborili plasman u narednu fazu takmičenja. Partizan će na žrebu u ponedeljak dobiti rivala u prvoj eliminacionoj rundi, a poznato je da će suparnik biti neki od timova koji su ispali iz Lige Evrope kao trećeplasirani u svojim grupama. Potencijalni protivnici crnobelih su i neka zvučna imena, poput italijanskog Lacija i portugalske Brage, kao i turski Trabzon koji je igrao u grupi sa Crvenom zvezdom. A crveno-beli su završili svoje učešće u Evropi za ovu sezonu pošto su u poslednjem kolu Lige Evrope ubedljivo poraženi od Monaka 4-1. Zvezda je zauzela poslednje mesto u grupi H sa 6 osvojenih bodova i prvi put posle 3 uzastopne godine neće igrati u eliminacionoj fazi nekog međunarodnog takmičenja. Za to vreme nastavlja se i Superliga Srbije. Fudbaleri Voždovca pobedili su Mladost u Novom Sadu sa 2-1, dok je Novi Pazar slavio protiv Javora rezultatom 3-1. Također Napredak i Čukarički su odigrali bez pogodaka 0-0. U ostalim mečevima 18. kola Superlige danas se sastaju Radnički Kragujevac Radnik, Radnički Niš Kolubara i Spartak Vojvodina. U nedelju uveče igraju Crvena zvezda Mladost Lučani i TSC Partizan. Na tabeli vodi Zvezda sa 44 boda, 7 više od Partizana, a 8 ispred trećeplasiranog TSC-a. Fudbaleri Melbourne Victoria savladali su Newcastle Jetse sa 4-0 u prvoj utakmici 5. kola Australijske A lige. Poslednji pogodak na meču postigao je Bruno Fornaroli, koji je pre samo nekoliko dana pojačao Victory nakon što je raskinuo ugovor sa Perth Gloryjem. Victory trenutno zauzima četvrtu poziciju na tabeli sa 7 bodova, dok je Newcastle peti sa bodom manje, ali i utakmicom za ostatka. U okviru 5. kola danas se sastaju Melbourne City i Perth Glory, dok Wanderersi iz zapadnog Sidneja dočekuju Central Coast Marinerse. Sutra se igraju mečevi Wellington Phoenix MacArthur, Brisbane Sydney i Western United Adelaide United. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Monaka u 6. kolu Evrolige rezultatom 85-77. Bio je to peti poraz crveno-belih u elitnom evropskom takmičenju, a zabeležili su samo jednu pobedu i sada zauzimaju poslednje mesto na tabeli. Dan ranije košarkaši Partizana su nastavili da nižu pobede u Evroligi. U Atini su priredili iznenađenje trijumfom protiv Panathinaikosa rezultatom 91-89. Crnobelima je to bila treća pobeda u Evroligi, a prva na gostujućem terenu. U narednom kolu Partizan ponovo igra u Atini, ovaj put protiv Olimpijakosa. S druge strane, Zvezda gostuje prvoplasiranoj ekipi Fenerbahčea u Istanbulu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Vlasnici hipotekarnih kredita u Australiji pogođeni su sedmim uzastopnim povećanjem kamatnih stopa. I preduzeća i domaćinstva dele podjednaku zabrinutost kako će plaćati obaveze, dok Banka državnih rezervi upozorava građane da se pripreme za dalji rast referentne kamatne stope, izveštava Omo Belo za SBS News, pripremila Biljana Ristić.
U Australiji su kamatne stope povećane sedmi mesec zaredom, što će negativno uticati na milione Australijanaca sa hipotekama, a posebno na vlasnike preduzeća. Seta Berbari je vlasnik hipoteke. Upravlja stambenim i poslovnim kreditom u svom kafiću u zapadnom Sidneju. S obzirom na to da su kamate sve veće, naravno to stavlja preveliki pritisak na svakoga, ne samo na mala preduzeća. Ali to će toliko uticati na sva mala preduzeća, jer kao što rekoh, potrošači će biti veoma oprezni u trošenju novca zato što im je kamata veća, pa će morati da plaćaju više za sve svoje obaveze. Mislim da će biti veoma oprezni u trošenju na bilo koju robu. Manje će trošiti na izlaske ili druge nepotrebne stvari, jer će im budžet biti knap. To će također prolongirati njihovo dužništvo za niz godina, tako da mislim da će povećanje kamata definitivno uticati na sve, naravno, tome brine 100%, kaže. Da podsjetimo, u utorak je Rezervna banka Australije ponovo povećala kamatne stope za 25 baznih poena. Taj očekivani potez povećao je gotovinsku stopu sa 2,6 na 2,85%. Guverner Rezervne banke Australije Philip Lowe tvrdi da treba očekivati da će poslovodni odbor i dalje povećavati kamate u dužem periodu. Također se predviđa da će inflacija dostići 8%. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da je to viši procenat od onoga koji je državna blagajna predvidela u budžetu za 2022-2023. On je u utorak izjavio da je to još jedan težak dan za Australijance koji su već uveliko financijski preopterećeni. Sad su izloženi i dodatnom pritisku zbog upozorenja centralne banke da je inflacija u Australiji previsoka, kao što je slučaj i u većini drugih zemalja u svetu. Ekonomista sa Nacionalnog univerziteta Australije u Canberri, Ben Phillips, tvrdi da će sve više domaćinstava osjećati sve veće posljedice povećanja kamatnih stopa. Ovo je značajno povećanje kamatnih stopa, a očigledno će uticati na značajno povećanje otplata kamatnih kredita za većinu domaćinstava. Većina tereta će pasti na domaćinstvo ili bolje rečeno na domaćinstva sa srednjim i potencijalno višim prihodima u bliskoj budućnosti, kaže on. Porast kamata je uslijedio zato što strana tržišta i dalje doživljavaju nestabilnost, a uticale su i poplave koje podstiču rast cena. Ali gospodin Phillips tvrdi da nije izgledna recesija. Mislim, kratkoročno gledajući, da je to malo verovatno za Australiju, barem kako vidim u ovom trenutku, pošto je stopa nezaposlenosti niska, a ekonomija i dalje je prilično jaka i robusna. Cifre koje dolaze iz maloprodaje su pozitivne, tako da bismo se mogli malo otisnuti od te mogućnosti. U ovom trenutku naša ekonomija je prilično jaka, smatra on. Liberalna opozicija, međutim, tvrdi da vlada treba da ponudi strategiju. Angus Taylor, koji je federalni blagajnik u senci, kaže da se laburistička vlada predala. The Labor government has put up the white flag. Vlada je isturila belu zastavu kada su u pitanju kamatne stope i inflacija u Australiji, a Australijanci će platiti cenu za to. Stajao sam ovdje 6 puta zaredom od kako sam postao blagajnik u senci, svaki put govoreći da vlada mora da ponudi jasan i sveobuhvatan plan da se smanji pritisak na kamatne stope i inflaciju. I moja nada je bila, kao i mnogih Australijanaca, mislim da ćemo to vidjeti u budžetu. Očigledno da to nije bilo tako i da je propuštena prilika, kaže on. Albanizijeva vlada je pod sve većim pritiskom da se pozabavi predstojećim značajnim skokom cena struje i gasa, iako to možda nije najveći trošak većine domaćinstava, on se brzo pojavljuje kao jedan od najočiglednijih znakova ove inflatorne ekonomije. Pošto preduzeća i porodice računaju na brz pozitivan ishod, blagajnik Chalmers kaže da vlada čini sve da ubrza proces. Rekli smo da ćemo uraditi ako postoji još nešto što možemo da uradimo odgovorno, da otklonimo deo nevolja zbog rasta cena energenata izazvanih ratom u Ukrajini. I trenutno smatramo da smo u procesu konsultacija. Svesni smo da ovdje postoji niz složenih interakcija kada su u pitanju tržišta energije. Zato želimo da odvojimo vrijeme da to ispravimo, ali također prepoznajemo i hitnost, kaže blagajnik Chalmers.
U nastavku ćemo govoriti kako rastući troškovi života mogu da se odraze na predstojeću prazničnu sezonu. Sve veći financijski stres koji trpe mnoge porodice mogao bi da znači da nam predstoji sezona daleko skromnijih božićnih i novogodišnjih poklona u odnosu na prethodne godine. Ipak trgovci se nadaju da će praznična potrošnja ostati deo porodičnih budžeta koji neće biti smanjivan. Više o očekivanjima za predstojeću prazničnu sezonu u prilogu koji sledi. Božić i Nova godina se sve brže bliže i trgovci se pripremaju za uobičajeno užurbani praznični period velike potrošnje. Međutim, novo istraživanje kompanije Boost Mobile pokazuje da je čak 90% građana Australije promenilo svoje navike pri kupovini zbog rastućih troškova života. Jason Hayes kaže da anketirani aktivno razmatraju nivo kupovine namirnica i benzina i da su zabrinuti zbog troškova stanovanja, struje i gasa.
We've spoken to thousands of consumers across Australia.
Posle razgovora sa hiljadama potrošača širom Australije, nezavisni istraživači su došli do podatka da bar svaki deseti Australijanac teško zaspi noću zbog brige za finansijsko stanje. To je strašna statistika i čak je veća u regionalnim oblastima, kaže Hayes. Istraživanje koje je sprovela organizacija Barnardos, koja brine o ugroženoj deci i njihovim porodicama, također je pokazalo da je 47% anketiranih porodica reklo da će smanjiti troškove za poklone mališanima. Dakle, veoma je neizvesno da li će balon božićne kupovine poklona i ukrasa opstati ili će se raspršiti poput mehura od sapunice. A na londonskom božićnom sajmu Spirit of Christmas Fair kupovina poklona za praznike je uveliko počela. Ali povećani troškovi transporta, materijala i pad funte u odnosu na američki dolar udvostručili su cene za mnoge proizvode. Na kraju, najviše trpe potrošači. Iako su troškovi izuzetno porasli i za trgovce, neki na sajmu i dalje pokušavaju da održe maloprodajne cene na nižem nivou. Jedan od njih je Magdi, vlasnik radnje Treasure Tree, koja prodaje ručno rađene staklene kuglice za božićna drvca.
Everything is actually handmade and hand painted in Egypt.
On kaže da su svi njegovi ukrasi ručno izrađeni i oslikani u Egiptu, a da su sve sirovine poskupele za više od 50%. Međutim, u njegovoj radnji uspeo je da smanji povećanje cena u proseku za 10-15%, jer, kako kaže, u potpunosti razume šta se dešava širom sveta i naglašava da su poskupljenjima pogođeni i oni u Velikoj Britaniji i proizvodnja u Egiptu. Magdi kaže da uprkos pokušaju da apsorbuje troškove i održi cene konkurentnim, vremena su i dalje teška i ljudi kupuju manje ukrasa kao rezultat pojačane krize troškova života. Sajam Spirit of Christmas Fair inače okuplja stotine nezavisnih prodavaca pod jednim krovom. Očekuje se da će događaj uoči ovogodišnjih praznika ugostiti oko 50.000 posetilaca. Mnoga preduzeća koja tamo izlažu su male privatne firme koje moraju da se prilagode promenljivom sektoru maloprodaje. Jedan od primjera je Filipa Deagle, vlasnica preduzeća Deagle Chocolates. Ona prodaje čokolade koje ručno pravi u svom stanu. Filipa kaže da je jedna od dobrih strategija da se održava zdrava zaliha proizvoda s početnom cenom kako bi u svakom trenutku ponudi imala nešto za svaki kućni budžet. Situacija je užasno depresivna i ne mogu mnogo da uradim da bih se tome suprotstavila. Pokušavam da pravim više proizvoda po nižoj ceni, što znači umjesto skupljih kupujem jeftinu čokoladu, a čokolada je generalno skupa, pa tako potrošači umjesto da kupe kutiju od 24 funte, često kupe po neku čokoladicu. To je sasvim u redu, ali osjećam kao da je Božić sada vrijeme kad ljudi pokušavaju da potroše manje novca, ali i dalje troše na svoje prijatelje i porodicu, jer je lepo davati poklone. Slično se osjeća i Claire Shields, koja na svom štandu prodaje mirise i mirisne venčiće i druge ukrase. Ona kaže da se nada da će potrošači ipak uvek želeti da se počaste za Božić, uprkos ekonomskim poteškoćama koje pogađaju mnoge. Claire smatra da svi dalje imaju nešto izdvojenog novca koje su namenili za praznične sitnice. Čak i ako je u pitanju nešto baš malo, ta kupovina ljudima donosi poseban osjećaj i mislim da će i dalje kupovati. Znam da je mnogima teško, ali mala zadovoljstva i dalje čine čuda. Kada je reč o skupljim proizvodima, Jen Konstantin prodaje ručno vezene jastuke od čiste vune. Njeni jastuci mogu se naći u najekskluzivnijim radnjama Londona, kao što su Harrods, Liberty ili Fortnum & Mason. Ona kaže da je luksuzna roba manje sklona da bude pogođena krizom troškova života, jer su većina klijenata dobrostojeći ljudi koji su manje pogođeni sadašnjom situacijom. Na sajmu Spirit of Christmas izlaže oko 700 nezavisnih malih biznisa. Direktorka sajma Mary Claire Boyd uverena je da će i ove godine biti ponešto što će odgovarati budžetima svih porodica. Uprkos krizi troškova života, ljudi ovdje dolaze s različitim budžetima jer postoji čitav niz poklona i proizvoda koje mogu da kupe, odnosno da izaberu ono na što su u mogućnosti da potroše novac, kaže Mary Claire Boyd, a zabeležio je Markus Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U našoj stalnoj rubrici Vodič za doseljenike danas govorimo o medijima u Australiji. Sloboda štampe i raznolikost medijske scene važna su obeležja zdravih demokratija u kojima građani i novinari mogu da se izraze, dobijaju i objavljuju informacije bez straha od mešanja ili odmazde od strane vlasti. Kakva je uloga medija u demokratskom društvu i po čemu se razlikuju komercijalni od javnih medija u Australiji, poslušajte u prilogu koji je napisala Claudijana Blanco. Australija ima nekoliko medijskih kuća, uključujući privatne, komercijalne medije i sponzorisane medije u okviru zajednice. Također država finansira dva javna emitera putem poreskih prihoda, a to su Australian Broadcasting Corporation ili ABC i Special Broadcasting Service ili SBS. Dok privatni mainstream mediji proizvode sadržaj za profit i rating i odgovaraju svojim komercijalnim sponzorima i sopstvenim interesima, javni emiteri su odgovorni zajednici koja ih finansira. Christian Porter je izvršni direktor udruženja Public Media Alliance, najveće globalne organizacije koja okuplja javne medije i zalaže se za osnovne vrednosti medija i novinarstva. On kaže da javni emiteri imaju obavezu da pre svega tačno obaveštavaju javnost. Ovi mediji bi trebalo da budu oslobođeni vladinog ili otvorenog komercijalnog mešanja. U idealnom slučaju treba da imaju nadzor od strane neke vrste nezavisnog regulatora i da obezbeđuju nepristrasne vesti i kvalitetan sadržaj koji informiše, obrazuje i zabavlja celo društvo. Javni emiteri također treba da budu pouzdani izvor informacija u vanrednim ili kriznim situacijama i da se suprotstavljaju dezinformacijama. Također treba da budu univerzalno dostupni, da dopru do različite publike i da informišu demokratsko društvo, naročito u vreme izbora, objašnjava Porter. Javni mediji također treba da objave na koji način se finansiraju, kako upravljaju tim sredstvima i kako troše novac. Wendy Bacon se bavi istraživačkim novinarstvom, a također je politička aktivistkinja i bila je profesor novinarstva na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju. Ona kaže da javni mediji pružaju platformu na kojoj mogu da se čuju različita mišljenja i različite vrste programa koje odražavaju drugačije potrebe i perspektive šire zajednice, što je suprotno medijima koje sponzoriše država. Svrha državnih medija je da budu glas bilo koje vlade koja kontroliše neko društvo. To se veoma razlikuje od ideje nezavisnog emitovanja, gdje finansiranje može doći od javnog novca. To je na neki način donacija medijima koji donose sud o tome koje vesti imaju vrednost i šta služi zajednici u smislu informacija. Profesorka Bacon dodaje da javni mediji moraju imati uređivačku nezavisnost, slobodu da kritikuju vladu, kao i sve ostale političke partije. To znači da ovi emiteri sami odlučuju koje vesti objavljuju i na koji način. Bacon kaže da zbog toga moraju da postoje mehanizmi za zaštitu te nezavisnosti. Naprimjer, ministar za komunikacije ne može da ima direktnu kontrolu nad javnim emiterima, dok u slučaju medija pod kontrolom države, ministar može da ima mogućnost da daje direktna uputstva. Mediji pod državnom kontrolom uobičajeni su u zemljama u kojima vladaju autoritarni režimi. Obično objavljuju sadržaje prilagođene aktuelnoj vladi. S druge strane, javni mediji su stup demokratije jer podstiču javnu debatu i preispitivanje. To međutim ne znači da su australijski javni emiteri pošteđeni spoljnih pritisaka. Bivši direktor informativne redakcije na ABC-u, Gavin Morris, objašnjava. Ponekad postoje ličnosti unutar vlade koje misle da ako država daje sredstva za neku javnu medijsku kuću, da taj emiter ne bi trebalo da ih kritikuje ili da bi trebalo da bude naklonjen stavu vlade o određenoj politici. Te tenzije se javljaju s vremena na vreme, ali sam kao direktor uvek video svoju ulogu u tome da podržavam nezavisnost ABC-a i da ne zauzimam uređivački stav na osnovu onoga što bi vlada ili njeni zvaničnici mogli da traže od nas. Dakle, šta javnost u Australiji može da očekuje od javnih medija kao što su ABC i SBS? Oba emitera imaju sopstvene povelje, uređivačke politike i kodekse poslovanja koji nalažu da sadržaj koji objavljuju bude pravičan i uravnotežen. ABC je veća medijska kuća sa desetinama regionalnih i međunarodnih biroa, kao i sa kancelarijama i studijima u svim glavnim gradovima Australije. Također ima i radio stanice i TV kanale koji će zadovoljiti ukuse različite publike i drugačijih interesovanja. SBS je sa druge strane australijski multikulturalni i višejezični nacionalni javni emiter. Televizijski kanali naše kuće uključuju međunarodne programe kao i vesti na engleskom i mnogim drugim jezicima. SBS tako omogućava pristup informacijama ljudima koji ne govore ili slabo govore engleski, a također pruža informacije i zabavni sadržaj iz zemalja odakle ljudi potiču. Direktor SBS-ovog audio jezičkog programa David Hua vodi SBS radio koji emituje programe na više od 60 jezika.
SBS was set up very
SBS je organizovan veoma specifično kako bi bio u službi multikulturalne i višejezične Australije. To ne znači da ABC nema multikulturalne Australijance u svojoj povelji, ali SBS je nastao konkretno iz tog razloga, objašnjava David Hua. SBS je počeo da emituje program sredinom 70-ih, prvobitno kao dve radio stanice koje finansira vlada i koje vode volonteri na 8 jezika. Od tada do danas SBS radio se značajno proširio. Sada također objavljuje digitalni sadržaj na svojim sajtovima, kao i podcaste na desetinama jezika. Pored javnih servisa i komercijalni mediji su također neophodni da bi se garantovala medijska raznolikost u demokratskim zemljama. Casey Derrick je medijska direktorka u Alijansi za medije, zabavu i umetnost. Reč je o najvećem sindikatu u Australiji koji predstavlja novinare iz javnih i iz komercijalnih medija. Ona kaže da ovi mediji također doprinose vrednosti javnog diskursa. Uloga komercijalnih medija je također od ključnog značaja jer omogućavaju više različitih sadržaja i pružaju drugačije perspektive. Zaista je važno da ljudi u Australiji imaju pristup što više različitih gledišta i što više različitih pristupa u interpretaciji priča. Profesorka Bacon je radila kao novinarka i u javnim i u komercijalnim medijima. Ona kaže da iako se komercijalni mediji delom bave novinarstvom od javnog interesa, većina njihovih sadržaja je dizajnirana tako da privuče široku publiku kako bi povećala prihode od oglašavanja. Cela svrha tih medija je da zarade što više novca, a oglašivači će se reklamirati samo ako smatraju da sadržaj određenog medija privlači ljude ka tom programu. U Australiji imamo dve velike medijske kompanije. Najveća je News Corporation u vlasništvu Ruperta Murdocha, koji posjeduje novine, radiostanice i televizijske kanale. Pored News Corpa postoje i drugi medijski konglomerati kao što je Seven West Media, koju kontroliše Australian Capital Equity. Također tu je i Nine Entertainment, medijska kuća nastala spajanjem Publishing and Broadcasting Limited i Fairfax Media. Izvršni direktor udruženja Public Media Alliance Christian Porter kaže da je nedostatak privatnog vlasništva u medijima to što u njima postoje uticaji na uređivačku politiku. Kada je reč o uređivačkim vrednostima, komercijalne kuće su uglavnom u obavezi prema svojim vlasnicima. Oni često utiču na odlučivanje kakav će pristup novinari imati prema određenim temama. U nekim zemljama se smatra da komercijalni mediji uglavnom podržavaju desnicu, što je čest slučaj sa Murdochovim medijima u Velikoj Britaniji i Australiji, gde podržavaju konzervativnije vlade, kaže Porter. Međutim, da bi se čuli različiti glasovi i omogućile drugačije perspektive, medijska raznolikost je od vitalnog značaja u svakom društvu, piše Klaudijana Blanko u ovonedeljnom vodiču za doseljenike.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Aviokompanija Qantas i Australijska pošta obeležili su prošle srede 100 godina partnerstva, tako što su praktično ponovili prvi putnički i poštanski let na nebu iznad Queenslanda, kao davne 1922. Kako izveštava Abby Dinam iz informativne redakcije SBS-a, ovim događajem je također obeležen i nastavak revitalizacije australijske aviokompanije. Qantas se oporavlja od pandemijskog perioda, tokom kojeg su putovanja bila zabranjena, što je ostavilo naročito velike posljedice na industriju vazdušnog saobraćaja. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
Prošlo je 100 godina od kako su prvi putnik kompanije Qantas i torba sa pismima preleteli preko zaleđa Queenslanda. To je označilo početak onoga što će postati jedna od najpouzdanijih aviokompanija na svetu. Izvršni direktor kompanije Qantas za međunarodne i domaće letove Andrew David kaže da je to bio skroman početak za suosnivače i pilote Paula McGinnisa i Hudsona Fisha.
We took 106 letters on board and we took one passenger on board.
Uneli smo tada u avion 106 pisama i imali jednog putnika. Danas prevozimo 100.000 putnika i 1.000 tona tereta, kaže on. U današnje vrijeme Qantas upravlja sa 11 namjesnih teretnih letova pošte Australije sa ciljem da se proširi u narednim mjesecima. Mark Davis iz kompanije Australia Post kaže da je to vekovna saradnja koja je transformisala industriju putovanja i isporuka pošte.
Connecting our communities together is basically that's
povezivanje naših zajednica, to je australijska pošta, to je u našoj DNK. Očigledno da je pristup avionima i letovima od suštinskog značaja za povezivanje ovih naših zajednica, kaže Mark Davis. Prvi let od 882 km od mesta Charleville do mesta Longreach i dalje do Cloncurry u otvorenom kokpitu trajao je 2 dana i imao je svoju cenu. Predsjednik Kraljevskog istorijskog društva Queenslanda Denver Binland kaže da je u to vrijeme malo ko mogao sebi da priušti kartu.
Well, the original flight,
Prvobitni let je bio prilično skup, jer je 11 funti bilo dosta novca za let u to vrijeme, kaže on. Sad su potomci i zainteresovane strane ponovo kreirali rutu, noseći repliku poštanske torbe sa preko 100 pisama školaraca iz mesta Charleville da ih daju deci u Longridgeu i Cloncurryu. Alistair Fleach, unuk suosnivača, kaže da je aviogigant počeo sa jednostavnom idejom.
They were mapping the ground route.
Mapirali su zemaljsku rutu za veliku vazdušnu trku od Longridgea do Darwina u modelu T-Ford. I rekli su, pa Bože, bilo bi mnogo lakše da letimo. Tako je počelo, tako je Qantas počeo. Ta iskra ideje koliko bi bilo lakše da letimo avionom, a ne da se vozimo u kolima je bila važna i presudna, kaže on. Aviokompanija je ostvarila svoj prvi međunarodni let 1935. trodnevno putovanje od Brisbanea do Singapura. Decenijama kasnije, doba mlaznih aviona ponovo je oživelo putovanje avionom, skraćujući vrijeme letenja i započevši novu eru sofisticiranosti u letenju. Qantas je bio blizu kolapsa tokom zabrane putovanja zbog pandemije, ali je preživeo da bi se ponovo pojavio kao tržišni gigant sa akcijama koje su porasle za više od 16% prošlog mjeseca. Aviokompanija predviđa do 1,3 milijarde profita za prvu polovinu financijske 2023. To je nivo uspjeha, kaže David McGuinness, kojeg piloti koji su krenuli prema zaleđu Queenslanda nikad nisu mogli ni da zamisle.
From those humble beginnings to what we see now, the fortitude and the courage and the determination to get
od tih skromnih početaka do onoga što vidimo sada, to je bila hrabrost i odlučnost da se aviokompanija pokrene i da radi u tako ranom periodu istorije Australije, da i dalje bude ovde, sada i ima na hiljade zaposlenih, da leti od zemlje do zemlje. To je jednostavno fantastično i neverovatno, kaže on. Tu priču pripremila je Abby Dinham za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Forenzičarke Heidi Monkman i Maria Gorej sa Univerziteta Flinders želele su da saznaju da li mačke mogu biti neočekivani izvor dokaza ukoliko se zateknu na mestu zločina. Tokom studije koju su obavile, Heidi i Maria su dokazale da mačije krzno zadržava dovoljno uzoraka DNK od svake osobe koja je bila u njihovoj blizini, što svakako može da posluži i kao dokaz o susretu sa počiniocem nedela. Dakle, iako ne mogu da posvedoče onome što se dogodilo, mačke bi mogle da na drugi način pomognu u rasvetljavanju zločina. Poslušajte više u prilogu koji sledi.
Da li ste ikad pomislili da vaša mačka zna nešto što vi ne možete da dokučite? Poslednjih godina tehnologija analize DNK postala je toliko sofisticirana da čak i najsitniji tragovi genetskog materijala mogu biti relevantni za ispitivanje mesta zločina. A mi ljudi ostavljamo svoj DNK svuda. Čak i samo kratak kontakt sa objektom može preneti tragove našeg genetskog materijala. DNK na dodir nije sama po sebi dovoljna za pozitivnu identifikaciju osumnjičenog, ali se može koristiti da podrži druge linije dokaza ili isključi druge ljude koji su se zatekli na mesto zločina. DNK dodira dobijena sa površine krzna. Ne zahteva nužno čak ni da osoba dodirne tu površinu. Može se preneti na više načina. Ćelijama kože ili dlačicama koje lebde sa tela u prolazu, na primjer. U tome ključnu ulogu mogu da igraju kućni ljubimci, pre svega mazne mačke. Tako su se forenzičarka Heidi Mockman i njena koleginica sa Flinders Univerziteta Maria Gorej, iskusna istražiteljica mesta zločina, udružile sa forenzičarem Rolandom van Orschotom iz Odeljenja za forenziku policije Viktorije, da vide da li mogu da izvuku tragove čitljive ljudske DNK, odnosno dezioksiribonukleinske kiseline, sa mačaka kućnih ljubimaca. Njihovo istraživanje je sprovedeno na 20 mačaka iz 15 domaćinstava. Tim je uspeo da generiše DNK profile od 70% mačaka u studiji, koji bi bili dovoljni da se protumači sa kojim čovjekom su povezani. Većina dobijenog materijala pripadala je članovima domaćinstava, ali na 6 mačaka otkrivena je nepoznata ljudska DNK. Potrebna su dalja istraživanja o prenosu ljudske DNK na i sa mačaka, kao i o postojanosti ljudske DNK na mačkama i šta može uticati na različite nivoe DNK pronađene kod mačaka, kao što su navike ponašanja i status vlasnika, zaključuje se u izveštaju. Studija je upravo publikovana u publikaciji Forensic Science International Genetics Supplement Series.
Posle ove zanimljive priče o mačkama i njihovoj potencijalnoj ulozi u rasvetljavanju zločina, hajde i da završimo u istom stilu. Mačke su u glavnoj ulozi i u današnjoj epizodi serijala Srpski na srpskom. Ovaj prilog o pravilima srpskog jezika preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnuo na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem, i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem? Do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo sa primjerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbace iz autobusa. Srećom, naišao je taksi. Kuda, gospođo? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljak poslala po mužu. A nas dve... Ma kako, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo? Kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrova Radin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingwaya i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Jadranka Selec.
Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedeljak 7. novembra od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.